Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitte geri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz səhiyyə sistemindəki çatışmazlıqlar barədə danışırdıq. Səhiyyə naziri bugün kollegiya iclasında özü bu problemləri etiraf edib, qeyri-qanuni ödənişlərlə bağlı məlumat verib və ciddi çatışmazlıqların olduğunu deyib, həm də sanitar gigiyenik qaydaların pozulması ilə bağlı və o deyib ki, nazirliyin rəsmilərindən tələb edib ki, nazirlik işçilərindən tələb edib ki, bu halların aradan qaldırılması üçün reydlər təşkil olunsun və bu problemlərin həlli üçün hamı çalışmalıdır. Belə deyib Səhiyyə Naziri və dinləyicilərimizin ismarıçıları var idi və qonağımız var idi Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının sədri Qalib Əliyev və Nazirliyin də sözçüsü Anar Qədirli bizimlə telefon xəttində idi. Dinləyicilərin bir çoxunun ismarıçlarını oxuya bilmədik. Söz aldıq Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisindən ki, o gəlib bizim dinləyicilərin suallarına cavab verəcək. Amma bir neçəsini mən yenə də oxumaq istəyirəm. Doktor Nizami Salyandan yazır ki, salam əvvəla, sağlamlıq çox bahalı nemətdir, yaxud qiymətsizdir. İndi 160 manatla həkim arasında bərabərlik qoyun, yazır Doktor Nizami. Vəssalam imzası ilə bir nəfər yazır. Referendumda dəyişdirilmiş və əlavə edilmiş məsələlərdən yalnız biri işləyəcək, deyir. Prezident seçilmək müddəti üçün limitin götürülməsi. Hatırladaq ki, Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyası həkimlərin peşə fəaliyyətini tənzimləyən bir qanunun qəbul olunması üçün, Səhiyyə Məcəlləsinin qəbul olunması üçün 65 min imza toplayıblar, amma belə qanunun müzakirəyə çıxarılması üçün 65 min imza toplamaqlarına baxmayaraq ötən il 2009-cu ilin mart referendumunda konstitusiyada edilmiş dəyişiklikdən yararlana bilmirlər. Yəni onların seçici təşəbbüsləri dəstəklənmir Milli Məclisdə. Deyirlər ki, hələ ki bu imkandan yararlana bilməsiniz. Hörmətli nazirimizin belə deməyinə baxmayın, heç bir tədbir görülməyəcək. Çünki hamı aylıq dolyasını alır. Özüm həkim olduğuma görə bunları görürəm, yazır bir dinləyici. Mikhail imzalı dinləyici yazır ki, iki ayrı tibb məntəqəsində analiz verirsən, eyni gündə nəticələr çox fərqli olur. Hansına inanasan? Həkimlər dərman şirkətlərinə işləyirlər. Yazdığı həblərin qutularını xəstələrdən yığıb şirkətlərə təqdim edib faiz alırlar. Xəstəliyə aid olmayan vitamin aldırırlar xəstələrə. Bunu da Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, 20 sayılı poliklinikanın endokrinologunu bir ayda tapa bilmir. Mehman Gədəbəy rayon İncəsənət məktəbində müəllim işləyir və o da yazır ki, indi də deyirlər müəllimlərdən dərslərini azaldacaqlar. Belə şikayəti var onun. Hər halda görək, araşdırsınlar bizim dinləyicilərimiz, bizim müxbirlərimiz. Kəndçi imzalı dinləyici yazır ki, bu səhiyyə məcəlləsi üçün toplanan imzaları da saxta çıxaracaqlar. Bunu parlament seçkilərində gördük. Başqa bir imzasız dinləyici yazıb ki, bu hallar səhiyyədə hallar bəzi yox, demək olar ki, bütün xəstəxanalarda var. Bu sahəni yuxarıdan idarə edə bilmirlər, amma apteklərə lisenziya üçün fantastik summa istəyirlər. Yəni, xəstədən pul alma, bəs həkimin bir aylığına, bir aylıq maaşına neçə gün yaşamaq olar? Bu qalxan kommunal qiymətlər, su pulu, ərzaqla, ziba yazır bunu. Və çox dinləyicilər həkimlərin maaşının çox aşağı olmasından şikayət edirlər və struktur islahatlarının vacibliyi haqqında danışırlar. Növbəti mövzumuza keçid alırıq, əziz dinləyicilər. Növbəti mövzumuz Misirdir yenə də. Misirdə baş verən hadisələri diqqətlə izləyir bütün dünya mediası, o cümlədən Azadlıq Radiosu və bugünkü mövzu Misirdə dünən baş verən hadisələr, Qahirədə, Təhrir meydanında dünən baş verən hadisələrin işığında biz qərar aldıq ki, ordu, polis və mülki geyimlilərin davranışını müzakirə edək. Misirdə onların davranışı necə idi və bu məsələ ilə bağlı hansı ekspertlərin rəyini öyrənmək istədik ki, onlar nə fikirləşirlər. Sabiq polis rəisi Helmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyirik, əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona isə efir prodüserimiz cavab verir. Siz zəng edin, o ismarıcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşa bilər. Və mən hər iki qonağımı salamlayıram. Ələkbər bəy studiyada, Mahmud bəy çox telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Mahmud bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və siz də izləyirsinizmi hadisələri?
Bəli, izləyirəm.
Aha. Və mən Ələkbər bəydən ilk olaraq soruşmaq istəyirəm. Ordunun Misirdə statusu kifayət qədər fərqlidir. Çünki ordu həm də Birləşmiş Ştatların yardım büdcəsindən ən çox yardım alan bir hissədir. Və bu hadisələrdə ordunun belə çox sürpriz bir mövqeyi oldu. Ordunun əslində çox sakit bir iştirakı oldu hadisədə. Tanklar var, amma onlar güllə atmırlar. Əskərlər var, onlar güllə atmırlar. Və bu və biz ordu komandanlığından bir nəfərin çıxışını eşitdik. Dünən Əl-Cəzir kanalında yayırdı həmin çıxışı. Onlar xalqın yanında olacaqlar və güllə atan şəxslərə qarşı çıxacaqlarını söylədilər. Güllə atanlara güllə atacaq kimi bir bəyanat oldu. Siz necə qiymətləndirirsiniz bax bu medianın verdiyi xəbərlərdir. Bax, siz də izləyirsinizmi və izlədiyiniz situasiyanı qiymətləndirin, lütfən.
Birincisi, studiyaya dəvətiniz üçün mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm və həm sizi, həm də dinləyicilərimizi salamlayıram. Deməli, biz bilirik ki, bütün Ərəb dünyasında, yəni o Ərəb bütün o ölkələrdə avtoritar rejim bu günə qədər mövcud idi və bu avtoritar rejimdəki sözsüz ki güc strukturlarının hesabına özünü qoruyub bu günə qədər saxlaya bilmişdi. Artıq dünya 21-ci əsrin astanasındadır və müəyyən dəyişikliklər, yəni dünyada dəyişikliklər getməlidir ki, bütün ölkələri o bürüməlidir. Yəni, xalq artıq öz sözünü deməli və özünü idarə etmək istəyir. Və bu baxımdan əlbəttə ki, Ərəb ölkələri də qıraqda qala bilməzdi ki, indi biz bu hadisələrin müşahidə edirik ki, yəni müəyyən dəyişikliklər gedir. İndi konkret gəldikdə desək ki, bugünə qədər Misir, nəinki Misir Ərəb Respublikasında, o cümlədən də digər Ərəb dövlətlərində sözsüz ki, əgər götürsək ki, ordunun, yəni qıraqda qalıb bunu sadəcə olaraq müşahidə etməsi və ordunun bu işə qarışmaması və belə bir elan etməsi, ondan sonra xalqın yanında olması, yəni bütün bunlar, bilirsiniz, gələcək proqnozu desək, yəni hardasa biraz uyğun olmaz. Çünki hadisələr onu göstərir ki, hal-hazırda məylə gəlir ki, Misirdə məhz gözləmə mövqeyindədirlər ki, orduya qədər, ordunun yəni müdaxiləsinə qədər bu işi, bu məsələni həll etmək mümkün olar. Niyə görə? Çünki orduya gəldikdə, ordu axırda, sonda öz sözünü deməli olacaq. Və dəhşətlisi o ola bilər ki, yəni burada iki bir istiqamətdə ordu müdaxilə eləyə bilər hadisələrə. Birinci odur ki, ordu komandanın əmrinə görə, yəni dinc əhaliyə divan da tuta bilər. Bu, bunun bir tərəfidir. Niyə görə? Çünki məhz öncə dediyim kimi güc strukturlarının hesabına bugünə qədər bu avtoritar rejimlər bu ölkələrdə özünü qoruyub saxlaya bilmişdi. Və digər tərəfdən ehtiyat olunur. Nədən ehtiyat olunur? Əgər ordu sabah bu məsələyə, hadisəyə müdaxilə etsə, yəni bu üsyanı, narazçılığı ordu gücünə yatırmağa əmr verilsə, göstəriş verilsə, bunun sonrakı aqibəti ola bilər. Sonrakı aqibət nədir? Aqibət odur ki, ordu xalqın tərəfini keçə bilər. Və onda artıq Misirin hal-hazırda başında duran prezident öz ətrafı ilə təklənmiş olacaq. Bax, bundan da ehtiyat edirlər. İndi sonda məlumat odur ki, yəni bilirik ki, 80-ci illərdə Misir Ərəb Respublikasının ordusunun 20% Amerika Birləşmiş Ştatlarından mailləşirdi. Hal-hazırda indiki gündə bu 2% enmişdi. Yəni bu sonuncu məlumat. 2% enmişdi. Və götürsək ki, əgər biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının, yəni bura müdaxilə etməsi, ordu tam onların tabiliyində olması, bu biraz mən deyərdim ki, o qədər də ağla batan bir versiya deyil. Niyə görə ki, yadımızdan çıxarmayaq ki, Hüsnü Mübarək 30 ildir hakimiyyət başındadır və o ordunu artıq elə bir formada, yəni ordu komandanlığını elə bir formada qurubdur ki, özünküləşdiribdir ki, demək olar ki, o tam onlara arxayındır. Yəni arxayındır ki, onu tək qoymayacaqlar bu meydanda. Söhbət gedir o Sıravidən. Sıravidən gedir ki, hansı ki bu Sıravi qıraqdan gətirilmə əskər deyil, hərbiçi deyil. Bu xalqın içindən çıxmış onların evladlarıdır, qardaşlarıdır. Bax, onlar kimə qarşı bu silahı çevirəcək? Bax, bu sual altındadır. Bir də ki, onu əlavə etmək istərdim ki, yəni əgər biz götürsək ki, bu son məlumat da o var ki, mülki Hüsnü Mübarəkin tərəfdaşları hal-hazırda müxalifət qüvvələrini meydandan sıxışdırıb çıxarmaq istəyir. Yəni, mülki qiyimdə şəxslər ortaya çıxmışdı. Hətta at belində, dəvə belində yəni, hücuma keçmişdilər bir daşla. Və bunu əgər götürsək, məlumatlar var ki, bunlar hamısı, yəni o xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarıdır, polisdir, sadəcə olaraq mülki geyimdə giyiniblər və ortaya atılıblar. Əlbəttə ki, bunda həqiqət var, yəni bu versiyada həqiqət var, məlumat da oradan gəlir və nə üçün? Çünki biz özümüz də görürük ki, həmin o mülki geyimdə olan şəxslər adi adamlara oxşamır, sadə adi adamlara oxşamır. Bu, bunun bir tərəfi. İkincisi, məlumatlar da eyni zamanda var ki, yəni sonuncu məlumatlar, bunlar hər hansı bir media işçilərini gördükdə küçədə və yaxud da ki, artıq onlar damların başına çıxıb oradan müşahidə edirlər, çəkiliş aparırlar. Həmin adamlar oralara dırmaşıb, qalxıb, onların əlindən o kameraları alıb, özlərini həbs eləyib, istənilən istiqamətdə, nəməlum istiqamətdə aparırlar. Yəni, bu da var. İndi mən sual vermək istəyirəm, adi adamlar bunu eləyə bilərmi? Xeyr. Deməli, burada göstəriş var, göstərişlə, tapşırıqla bunlar bu hərəkət eləyirlər. Bu da ki, ondan oyla ibarətdir ki, əlbəttə ki, yəni dünyayı bir daha göstərmək istəyir ki, artıq həm ordudan ehtiyat eləyir, həm polisdən müəyyən adamlar var ki, yəni o formanı görəndə az-az gıcıqlanır, dünya düzgün qəbul eləyə bilməz, özünü demokrat göstərmək üçün və eyni zamanda da müşahidə etmək istəyir ki, ölkədə nəinki mənim əleyhimə olan adamlar, eyni zamanda da mənim tərəfdaşlarım olan adamlar da var. Bu da ki, növbəti oyundur ki...
Aydınlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu mülki geyimli şəxslər ki var, onlar daha çox polis. Əslində, Human Rights Watch təşkilatı da belə bir bəyanat verib ki, onlar arasında yaralananlar olub və səhiyyə işçilərinin verdiyi məlumatlara görə yaralanmış yəni o hücum edən insanların onlara qarşı da əks hücum olub və yaralanmışları müalicə edərkən onların üzərində polis vəsiqələri tapılıb. Və Mahmud bəy, sizin bax, bu yerdə söhbət polisdən gəldi.
Aydındır. Sizin, mən üzr istəyirəm, bu belə məqamlarda bura bu belə işlərə bir neçə aspektdən yaxınlaşmaq lazımdır. Hansı aspektlərdən? Əvvələ bunu bayraq eləmək olmaz ki, polis loyal hərəkətsiz vəziyyətdə dayanıb müşahidə etməlidir. Xeyr. Niyə? Çünki əgər həmin insanlar dinç aksiyalar keçirdirlərsə, hakimiyyəti dəyişməyi demokratik yolla eləyirlərsə, konstitusiya ilə onlara verilmiş hüquqlardan dinç məqsədlərlə istifadə edirsə, polis tamamilə onlara müdaxilə eləyə bilməz. Tamam müdaxilə eləyə bilməz. Bəli, kənarda durub ancaq müşahidə eləməlidir və baş verə biləcək ictimai təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasının qarşısını almalıdır və yaxsa ki, baş vermiş və yaxsa baş verə biləcək cinayət tərkibəmələrin qarşısını almalıdır. Bilirsiniz, niyə buna bir neçə aspektdən yaxınlaşmaq lazımdır? Yəni, orada toplaşan cəmaatlar həmən kütləvi şəkildə aksiya keçirilən insanların hamısının səviyyəsi, əqidəsi və qarşılığına qoyduğu məqsəd eyni deyil. Yəni, həmən məqamlarda kriminal aləmə meyilli cinayətkar ünsürlər də o məqamdan istifadə edib qeyri-cinayət tərkibəmələr törədə bilərlər, uğurluq eləyə bilərlər, soyğunçuluq eləyə bilərlər. Və yaxud da ki, özlərinin xoşu gəlməyən vaxtı ilə, məsəl üçün, prinsip çəkdiyi adamlara bədən xəsarəti yetirə bilərlər və s. və ilaxirə cinayət çəkmələr eləyə bilər. Və bu halda polis ona qarışa bilər. Mütləq qaydada, formada, yəni mülki geyimdən burada söhbət gedə bilməz. Mütləq qaydada polis formasında, yəni ancaq həmən bu cür məqamlarda, indi konkret halda Misirdəki biz hadisələrdən danışırıq, orada polis mütləq qaydada öz xidməti formasında olmalıdır. Mülki geyimdə ola bilməz. Yenə deyirəm, yəni birinci aspekt odur ki, o həmən o konstitusion hüquqlardan qanuni şəkildə istifadə edən vətəndaşlara qətiyyən toxunmaq olmaz. Navros onların azadlıqlarını, hüquqlarını qorumaq lazımdır. Qaldı ki, orada bəzi ünsürlər ola bilər ki, həmən məqamdan, həmən atmosferadan istifadə edib qeyri-cinayət tərkibəmələr törətsin, onda polis müdaxilə edə bilər. Amma yenə deyirəm, xidməti formada olmalıdır. Mülki geyimdə ola bilməz. Niyə mülki geyimdə ola bilməz? Yəni, bu digər ölkələrdə də buna biz təsadüf eləmişik. MDB məkanında çox təsadüf olunur. Yəni, mülki geyimdə bunun xüsusi xidmət orqanlarının və yaxud da ki, polisin mülki geyimdə bu cür hadisələrə müdaxilə eləməsi bu əlavə-əlavə ajitasiya yaradır, əlavə qəzəb yaradır. Kim nə bilir ki, bu polisdir mi, yaxsa qeyri adamdır mı? Yenə deyirəm, məsəl üçün, hər hansı bir cinayətə meyilli adam, hər hansı bir kriminal aləmə meyilli adam, kriminal aləmin nümayəndəsi mülki geyimdə özünü polis kimi təqdim edib, o da hər hansı bir şəxsə müdaxilə edə bilər. Yəni, bu belə məqamları, belə incəlikləri gözləmək lazımdır. İndi siz dediniz ki, orada xəsarət alanların cibindən mülki paltar dolu və cibindən polis vəsiqəsi çıxıb, əlbəttə ki, bu yol verilməzdir. Qəti şəkildə yol verilməzdir. Yenə deyirəm, bütün ölkələrdə, bütün dünyada polis bu cür aksiyaların keçirilməsi vaxtı, bu cür öz konstitusiya hüquqlarından istifadə edib insanların toplaşdığı vaxtı öz xidməti formasında olmalıdır. Yəni, mülki geyimdə bu qəti qadağandır. Bizə çox rast gəlir belə məqamlar. Yəni, bu qəti qadağandır. Qanun da yol vermir buna. Yəni ki, polis nə üçündür? Polis insanların hüquq və azadlıqlarının və baş vermiş ictimai təhlükəli əməllərin qarşısını almaq üçündür. La, mülki geyimdə oraya gedirsə, bu düzgün məsələ deyil axı. Mən belə fikirləşərdim. Yəni ki, burada polisin yenə deyirəm, amma bir mənalı şəkildə də konkret demək olmaz ki, polis mütləq qaydada sakit durub buna baxmalıdır. Yəni, bunu da bir mənalı qəbul etmək olmaz. Niyə? Yəni, söhbətimin əvvəlində qeyd elədim ki, orada toplaşan insanların hamısı eyni əqidə, eyni amal uğrunda mübarizə aparan adamlar deyil. Yəni, həmən məqamdan, həmən atmosferdən başqa pis niyyətlər üçün istifadə edən adamlar da ola bilər. Yəni, onlara qarşı polis tədbir görməlidir. Amma ki, kimsə çıxır öz konstitusiya hüququndan milyonlarla adamdır yığışıb, 2 milyon adam yığışıb Qahirənin mərkəzi meydanına öz konstitusiya hüquqlarını tələb eləyir və yəni elə bir cinayət tərkibəmə törətmir, ictimaiyyə sahəsi pozmur, polis onun əməlinə niyə qarışmalıdır ki? Qarışmalı deyil. Aynen. Amma bu, yenə deyirəm, həmin hökumətin, Hüsnü Mübarək hökumətinin bu iflasa uğramasıdır ki, o artıq mülki geyimli polis əməkdaşlarından və xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətindən istifadə edir. Yəni, bu artıq iflas deməkdir. Yəni, bu artıq onun orada qalmağı mümkün deyil artıq. Yəni, dövlət səviyyəsində cinayət tərkibəməl törədilib artıq. Dövlət səviyyəsində, hökumət rəhbərliyi səviyyəsində artıq cinayət tərkibəməl törədilib. Yəni, bundan sonra həmən hökumətin orada qalmağı bu ağlabatan iş deyil.
Kəndçi imzalı dinləyicimiz yazır. Mübarəkin öz başına hərəkət etmədiyi aydın görünür. İdarə edən və idarə edilən ölkələr var. İdarə edilən ölkələrin də diktator idarəçiləri Latin Amerikası, Asiya və Şərqi Avropa protektoratlıqdan qurtulmuşdu. Növbə Afrika və Ərəb ölkələrinin də. Ən son növbədə keçmiş sovetlərin müsəlman ölkələridir. Elçin yazır. Hər müsəlman ölkəsində bir qəbilə başçısı var. Milləti istismar edib kef eləyir. Misirdə də xalqı istismar edib kef eləyənin adı Hüsnü Mübarəkdir. Deyirəm nə işdirsə, ancaq müsəlman dövlət başçıları kresloda ölməyi düşünür və ancaq müsəlman dövlətidir ki, öz xalqına silah işlədir. Halal olsun, xristiyan dövlətlərinə biri də hakimiyyətdə qalmaq üçün qan tökməyib, İlçin Həsənov yazır. Amma güman etmirəm ki, bu doğru ümumiləşdirmədir. Yəni, məncə diktaturalar dini, diktatorlar başqa, yəni söhbət
eyni dinə xidmət.
Dini ümumiləşdirmə bilmirəm nə qədər doğrudur burada. Bunu bu dinləyici Elçin Həsənovun fikri idi və dünyanı kəndçi yenə ürəyi soymayıb yazıb dünyanı masonlar və onların vasalları idarə edir. Əvvəl buna inanmırdım, indi bu aydın görünür. Yaxın və orta şərqdə hökmran cıddan ölkə, həmin masonların idarə etdiyi Amerika və Amerikanın əli ilə idarə edilən digər ölkələr, kənara çıxmalar çox azdır. Yəni, ürəyi soymur dinləyicinin yazır yenə də. Dizil yazır. Hakimiyyət göstərmək istəyir ki, xalqın acınacaqlı vəziyyəti heç vicdanlarda da deyil. Hər gün qiymətləri qaldırır. Bugün şəkər tozunun da qiyməti qalxdı. Azərbaycan haqqında danışır. 1 manat 30 qəpik. İqtidar sübut etmək istəyir ki, azərbaycanlıların başına nə oyun açırsan aç, o dönüb nə tunisli, nə də misirli olmayacaq. Məncə əksini sübut etmək lazımdır, yazır dinləyici. Bir evdə 3 ailə yaşayırıq və ailə üzvlərimizin sayı 14 nəfər olduğu halda iki nəfər evə pul gətirə bilir. Siz təsəvvür edin ki, biz necə yaşayırıq? Bəs xalqın sərvətindən niyə biz bəhrələnməməliyik? Ancaq Paşayevlər və Əliyevlər üçün işləyir məyər neft buruqları. Bunu da imzasız dinləyici yazır. Başqa bir imzasız dinləyici yazır Ərəb ölkələrinin liderləri dəmi xalqın mənafeyinə qulluq edəcəklərini Qurana and içməklə təsdiqləyirlər. Belə bir sual verir. Yəni, sırf mövzu ilə bağlı deyil ismarışlar, amma yəni, Misirdə baş verən hadisələri dinləyicilərimiz çox diqqətlə izləyirlər və tez-tez yazırlar bizə. İsmarışlar bu məsələ ilə bağlı efirdə də müzakirələrdə iştirak edirlər və paralellər aparırlar Azərbaycanla. Maraqlıdır Mahmud bəy mənim üçün ki, Azərbaycanda mülki geyimlilərin istifadəsi haqqında biz artıq reportajlar vermişik, şəkillər çəkilib, araşdırmalar aparılıb və s. bunlar olub. Belə situasiyalarda, yəni bax, hansısa mitinglər, təcrübə necədir? Yəni, siz işlədiyiniz dövrdə və ondan sonra, bax, bu təcrübə necə olub mülki geyimlilərin iştirakı ilə bağlı? Onlar da...
Bilirsiniz, əsasən mülki geyimlər haqqında söz-söhbət Azərbaycan mətbuatında kütləvi informasiya vasitələrində son, gəlin belə deyək, mən də çıxışlarım olub kütləvi informasiya, son 5-6 ildə çox olub. Aha. Yəni, mən Sovetlər Birliyi dönəmində çox işləmişəm orqanda, sistemdə, bir də ki, müstəqilliyin ilk illərində işləmişəm. Yəni, o nöqtəyə nəzərdən demirəm ki, o vaxtlar olmur. Yəni, o vaxtlar özünüz bilirsiniz ki, belə aksiyalar, nə bilim, mitinglər az-az olurdu. Amma son 5-6 ildə kütləvi informasiya vasitələri sizin radio stansiyanın çıxışında da, mənim özümün də mətbuatda çıxışlarım olub. Bəli, rast gəlinib, məsəl üçün, Azərbaycanda jurnalistlər yazıb ki, mülki geyimlər müdaxilə eləyir, tuturlar, kimisə vururlar. Aydın məsələ, ondan bir neçə gün sonra polisin rəhbəri səviyyəsində, digər güc strukturlarının rəhbəri səviyyəsində bəyanatlar olur ki, onların polis sistemində işləmirlər, heç bir adiyyatı yoxdur. Yəni, bir tərəf deyir ki, onlardır, bir tərəf deyir, onlar deyil. Yəni, bunun xidməti təhqiqatını aparan digər bir qurum yoxdur ki, ortaya qoya sübut elə ki, bəli, bu həqiqətən mülki geyimli polis etçilidir, bu mülki geyimli, məsələn, ədliyyə sisteminin etçilidir, prokurorluq etçilidir. Ancaq ki, yenə bir misal var, deyir, elin gözü tərəzidir. Yəni ki, el baxır, qiymətləndirir, xüsusilə jurnalistlər qiymətləndirməyi bacarır. Bəli, bizdə son 5-6 ildə belə hadisələr rast gəlinib. Yenə deyirəm, mən söhbətin əvvəlinə qayıdıram ki, mütləq qaydada yaramaz, yəni ki, bu mülki geyimlərin, insanların, vətəndaşların konstitusiya hüququndan istifadə edərək toplanmasıdır mı, mitin keçirilməsidir mi, çıxışlarıdır mı, küçə yürüyüşləridir mi və s. və ilə axıra. Yenə deyirəm, polis qarışa bilər özünün daxili təlimatına uyğun formada, Azərbaycanda qüvvədə olan qanunvericilər uyğun formada, özünün xüsusi xidmət formasında. Mülki geyimlər qəti qarağandır. Yenə deyirəm, bu istər insanlarda, istər həmin vətəndaşlarda, ümumiyyətlə bütün dünyada çox belə ifrat tərəzidə pis əhval ruhiyyə yaradır. Yəni, mülki geyimli bir şəxs və görsən birinin qoluna girdi, bastı maşını apardı və yaxud da vurdu onu. Yaramaz axı belə, bu nəyə lazımdır? Yəni ki, istifadə olunur. Yəni, bizdə də son 5-6 ildə yenə deyirəm, kütləvi informasiya vasitələrində çoxlu çıxışlar olub, özümüzə də rast gəlinib. İndi bir tərəf deyir, belə də olur, tərəf düzdür, təksib eləyir. Yəni, obyektivlik xətrinə bunu obyektiv şəkildə araşdıran bir qurum yoxdur. Bir tərəf istəmir araşdırsın, digər tərəf də araşdırmaq gücündə deyir, o səlahiyyət ona verilməyib. Yəni, bu formada bizdə belə qalır da, bu formada qalır. Yəni, açılmamış bir vəziyyətdə qalır.
Aha. Mən istəyirəm, yəni, sizin xatirələrinizi öyrənəm. Bu xatirələrinizi bəlkə yada salasınız. Bax, bu Sovet İttifaqının son illərində mitinglər var idi Bakıda 88-89-cu illərdə. Bəli, onda, bəli. Yəni, burada Misirdə də söhbət, yəni, polisin mülki geyimdə asayişi qorumasından yox, bir agent provokator kimi istifadə olunmasından gedir. Bax, o zaman 88-də, 89-da polisi bu cür istifadə edirdilərmi? Yəni, Sovet
Xədzi xanım, nostalgiya olmasın, onda bizim əvvələ polis adlanmırdı, milis adlanırdı. Yəni, özdə o dövrdə çox böyük mitinglər keçirilirdi. 100 minlərlə, 50 minlərlə mitinglər olurdu. Rayon mərkəzlərində olurdu. Sumqayıtda, Gəncədə, Bakıda olurdu. İnanın, onda bizim həmin o milis sistemi çox sivil vəziyyətdə rəftar edirdi cəmaatına, vətəndaşlarına. Yəni, indiki belə, biraz mən bir belə müqayisə aparacam, biraz gülməli də çıxsa, indiki Qərbin sivil ölkələrinin apardığı, polis sisteminin özünün apardığı davranışı o vaxt bizim milli sistemi aparırdı. Yəni, getdikcə yaxşılaşmaqdan bizdə pisləşməyə doğru getdi. Yəni, siz o illəri mənim yadıma saldınız, o illərdə mən Daxili İşlər Nazirliyinin mərkəzi aparatında işləyirdim. Biz də gedirdik, baxırdıq, kənarda dururduq əvvələ, milis öz formasında olurdu, xidməti formasında olurdu. 100% qəti şəkildə heç bir mülki geyimli vətəndaş oraya qarışmırdı. Qətiyyən qarışmırdı. Ola bilsin, indi xüsusi xidmət orqanlarının, gəlin belə danışaq da, onların daxili təlimatına uyğun, yəni dırnaq arası da olsa, qanuna uyğun şəkildə müəyyən çəkilişlər aparırdı. Yəni, bu onların işidir. onların çəkilişlərindən söhbət gedir. Yəni sırf fiziki müdaxilədən və yaxud da qeyri-qanuni hərəkətdən belə necə deyirlər, çox
Amma sizin, sizdən belə bir gözlənti yox idi hökumətdən, hökumət tərəfindən və yəni polis milis işçilərindən, milis işçilərini qatmırdılar bu məsələyə.
Qətiyyən.
Ələkbər bəyin deyəsən nəsə demək sözü var.
Xəcə xanım, deməli, əgər ötən illərdə biz nəzər yetirsək, siz bilirsiniz ki, bütün məsələləri Kreml, Moskva Kreml həllirdi.
Aha.
Yəni, Azərbaycanda o dövrdə ki, o Qarabağ məsələsi qalxmışdı deyə yerli polis orqanlarına, ya o vaxt ki, milisə etibar eləmirdilər. Və onu da ki, düzgün eləyirdilər. Və siz bilirsiniz ki, 20 yanvar hadisəsində məhz ordunun əli ilə törədildi. Yəni, son məqamda onlar istinad eləyirdilər orduya. Həmin ordu ilə Baltikyanı ölkələrdə də görürsünüz ki, ordunu tədbiq etməklə orada da qan tökülmüşdü, Gürcüstanda da qan tökülmüşdü. Yəni, orada da ordu iştirak etmişdi, bilirsiniz. Eyni zamanda da Azərbaycanda da ki, yəni ordu iştirak etdi. Bilirsiniz ki, Salyansk kazarmada oradan tankların, zirehli maşınlarının çıxışı, sonra bu zıx tərəfdən deməli, daxil olma, yəni müxtəlif yerlərdə.
Amma ordunun ordu daxil olmasına, yəni daxil olması qərarını doğrultmaq üçün əvvəlcədən provokasiyaların olduğu barədə də danışılırdı. Bəs o provokasiyaları kimə
o provokasiyaları müəyyən o xüsusi xidmət orqanları var ki,
yəni bu milis deyildi.
Yox, qlas.
Nə də ordu deyildi.
Xüsusi xidmət orqanları var, hansı ki ora daxildi. Həm o vaxt ki, deməli KKB götürsək, onların əməkdaşları, Daxil İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, yəni bunlar bütün ümumi bir plan hazırlayırdı. Yəni bu məsələ ilə əlaqədar hansı fəaliyyət, kim hansı fəaliyyət göstərməli idi və onlar öz işini görmüş olurdular. Ordu isə artıq son məqamda, yəni idarə etməz olunanda ölkədə həqiqətən etirazı, narazıçılığı yatırmaq üçün başqa tədbirlər mümkün olmadıqda sözsüz ki, orada öz sözünü dedi. Və o da, yenə deyirəm ki, məhz Qarabağ problemi olduğu üçün, yəni çox etibar eləmirdilər burada. Nə Daxil İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarına, nə də ki, deməli, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarına. Bu etibar yox idi. Amma yenə də var idi ki, provokasiyonlar, işlər var idi. Və o desək ki, əgər Sovet vaxtı, yəni bunlar az olubdu, xeyr, mən şəxsən Rusiyada xidmət etmiş adama, yəni orada belə bir narazıçılıqlar olurdu və onu, həmin narazıçılıqları məhz xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları, hansı ki Daxil İşlər Nazirinin əməkdaşı orada daxil, onlar öz işini görürdü, yəni provokasiyon öz işini görürdü, sonda ordu tətbiq olunurdu.
Deməli, hardasa bir vəzifə bölgüsü var idi.
Hətta belə bir orada bu cür yanaşma da var idi ki, deməli, Sovet dövründə bilirsiniz ki, Azərbaycandan olanlar xidmət edirdi digər bölgələrdə, o digər bölgələrdən olan gəncləri bura gətirirdilər. Onun bir əsas səbəbi də bilirsiniz nə idi? O idi ki, birdən orada hansısa bir narazılıq, ixtişaş baş versə, yerli cəmaatdan olan o əsgərliyə xidmətə çağırılmış o evladlar ola bilsin ki, məsəl üçün, əmrə tabi olmasın. Bax, ondan ehtiyat edilir. Ona görə, məsəl üçün, Orta Asiyadan olan Özbəklər millətindən, Türkmən, sonra Tacimlər gətirir də Rusiyada onları xidmətə ki, həmin orada birdən nəsə belə bir şey baş verəndə onun qarşısını bulan əli ilə alsınlar. Eyni zamanda da özünküləri aparırlar ora. Bax, bu da var idi. İndi biz yadımızdan çıxarmayaq ki, yəni o Sovet dövrü dağılsa da, amma Sovet dövrünü idarə edən şəxslər bu saat bütün MDB ölkələrin başındadır. O cümlədən də Azərbaycanda. Həmin psixologiya, həmin qayda qanun indi də qalıb.
Amma fərqlidir bir qədər. Yəni onda o vəzifə bölgüsü var idi. Yəni polisi gündəlik...
Hacı xan, fərqli deyil. Bu, adicə götürək 2003-cü il hadisələrin götürsək də, oktyabr, 16 oktyabr hadisələrin. Ordu deməli, gətirilmişdi, o Bayvoy Qatovnız deyirlər, gətirilmişdi o vəziyyətə. Yəni ki, əgər sonda ordu tədbiq olunacaqdır. Bilirsiniz, belə məlumatlar vardı məndə. Deməli, bilirsiniz, yenə deyim, indiki vəziyyət, əgər Sovet dövrü ilə biz fərq etsək, Sovet dövründə ümumi dövləti maraq var idi, xidmət olunurdu ona, yəni dövləti marağı güdür. İndi isə həmin bu MDB ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycanda, artıq maraq keçibdi, ayrı-ayrı kimlərinsə hansı ki hakimiyyətdədir, məhz onların özünün kreslosunu qoruyub saxlama. O cümlədən də bu Ərəb ölkəsində də həmin şeydir.
Yaxşı xatırlatdınız 2003-cü ilin oktyabr hadisələrini. 2003-cü ilin oktyabrında bu maşınları sındıran, maşınları çevirən insanlar var idi. Və sonra biz bu məhkəmə proseslərini izləyəndə gördük ki, əsasən bu siyasətçilər, siyasi liderlərə qarşı məhkəmə işləri var, amma o maşın çevirənlər, bax o xırda xuliqanlıqla, o ayrı-ayrı işlər üzrə eşitmədik ki, kimisə cəzalandırsınlar. Onlar ortaya çıxmadılar. Yəni bax Mahmud bəy, sizin rəyinizi öyrənmək istəyərdim.
Mən elə bayaq söhbət yerində olsa dedim yəni ki, müstəqilliyin ilk illərində Sovetlər Birliyi dönəmində bu az idi, yox sərəcəsində idi, son 5-6 ildə, 10 ildə çoxalıb. Bəli, olub, elə faktlar olub. İndi bizdə bu saat güc strukturları, xüsusi xidmət orqanları necə işləyir, hansı iş sərf onlara sərf edir, onun istintaqını da, təhqiqatını da əməliyyat içində aparırlar, verirlər məhkəməyə. Hansının ikisini açmaq lazım deyil, o sərf eləmir, o elə də qalır. Yəni, siz dediyiniz misalda bəzi faktları siz danışdınız. O fakt, bu fakt açılmadan və falan iş getdi məhkəməyə. Yəni ki, lazım olan işlər gedir, lazım olan işlər qalır kənarda. Yəni ki, belə olur. Yəni,
amma maraqlıdır, niyə məsəl üçün?
Mən son 7-8 ildə xüsusi xidmət orqanlarından, məxvəmlət xidmətindən yəni düzgün məqamlar üçün, düzgün məqsədlər üçün istifadə olunmur. İndi rəhbər müəllimin bayaq dediyi söhbətə mən qulaq asım, ona mənim bir əlavəm var. Biri siz, yəni siz dediniz təxribat xarakterli hərəkətlər eləyir. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində siz dediyiniz formada xidmət sahəsi də olub, şöbə də olub, idarə də olub. Onu onlar eləyirdi.
İndi eləmirlərmi daha?
Bir də, indi deyiniz, mən deyirəm, o dövrü misal çəkirəm sizə. Siz biraz qabaqlara getdiniz, rəhbər müəllim dedi ki, bəs polis sistemində də olub. Polis sisteminin xüsusi xidməti orqanı, yəni ki, polis sisteminin məxfi əməliyyat xidməti var. Bir dənə məxfi əməliyyat xidməti olub qabaqlar. Məxfi əməliyyat xidməti şöbəsi. İndi o süni şəkildə şəxsiyyəti yüzlərlə çoxaldırmış 7-ci dərəcədir. O vaxt o 30 nəfərdən ibarət, Allah rəhmət eləsin, Arif Yunusov Şaxvi deyə rəhbərlik elədiyi məxfi əməliyyat xidməti şöbəsi idi. O şöbənin də elə bir şəxsi heyət yığılmışdı ki, oraya. Onlar yəni məsəl üçün onlar çıxsın müəyyən bu aksiyalarda, mitinqlərdə və yaxud da ki, kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı, kiməsə qarşı təxribat xarakterli hərəkət eləsin, eləmirdilər. Yəni onların işi tamam başqa şeydir. Hətta onlara silah da verilmir, vəsiqə də verilmir. Mən bunu da sizə açıqlayayım deyim. O sıradan çoxaldı, həddin artıq sayı çoxaldıldı. 7-ci darə oldu. İndi 200-dür, 250-dir, 300 nəfər, 200 nəfərdir, nə bilim, bilmirəm. Yəni polisdə elə xidmət sahələri olmayıb. Yəni Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bəli elə şöbəsi də olub, idarəsi də olub, eləyiblər onu.
Bəs indi Dövlət Təhlükəsizlik, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də məşğul olurmu bu işlərlə? Yəni mən bilmirəm nə dərəcədə bu barədə məlumat əldə etmək mümkündür, amma yəni bu situasiyaların yaradılması istiqamətində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində də iş aparılırmı? Bilmirəm. Mahmud bəy?
Hansı situasiyaların?
Bax, bu yəni, situasiyaların, deyək ki, o maşınların, o provokativ situasiyaların yaradır.
İndi aydın məsələdə elə faktlarla ələ qədər həmişə nəsə polisdə mi, ya milli təhlükəsizliyin əsasən polisdə müəyyən işlər açılır, materiallar icraata qəbul olunur, işlənilir. İndi sonradan hər icraata qəbul olunmuş material, hər icraata qəbul olunmuş fakt sonda istintaqa gedib, istintaqı yekunlaşıb məhkəməyə verilmir ki, məsəl üçün, bir də görürsən, materiallar qəbul olunur, sonra cinayət işin başlanması haqqında rədd qərarı qəbul olunur.
Aydındır.
Yəni, bayaq dediyim misaldır da, və yaxud da ki, istintaqa verilir, istintaqda xətm olunur, xitam olunur. Yəni, gelib sonda, son nəticədə məhkəməyə gelib çıxmır ki, məhkəmə prosesi olsun, kimlərsə iştirak eləsin, kütləvi informasiya vasitələri o prosesləri işıqlandırsın, yazsın. Yəni ki, bu şəkildə gedir. Yəni, tendensiya bu şəkildə gedir. Amma ki, qalan qaldı, hansı material məhkəməyə kimi getməlidir, bəli, o gedir.
050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Əziz dinləyicilər, siz də fikirlərinizi yazın. Mən bu arada özüm bir xatirəmi bölüşmək istəyirəm. Bir nəfərdən müsahibə götürmüşdük biz bu borcların alınmasında xüsusi xidmət göstərən bir zümrə var. Yəni, belə insanlar var ki, onlar borcların alınmasına yardım edirlər, dırnaq arasında yardım. Yəni, qarşı tərəfi qorxutmaqla, şantaj etməklə, onları deyək ki, hansısa zorakılıq göstərməklə və s. Belə insanlardan biri özünün polislə münasibətləri haqqında danışmışdı. Mən müsahibə götürmüşdüm ondan və o danışırdı ki, mitinglərə onu necə çağırırlar. Miting həmin o həyəcanlı fəsillərdə, yəni o vaxtı ki, mitinglər gözlənilir, onlara əlavə maaş verilir, onlar gözləyirlər zəngləri və polis onları cəlb edir. Doğrusu, mən bilmədim heç bu məsələlərə, bu məsələləri nə qədər, amma adam özünün mitinglərdə iştirakı barədə elə həvəslə və elə fəxirlə danışırdı ki, biraz da həsəd apardım adamın özünü qiymətləndirmə qabiliyyətinə ki adam mitingdə təxribat etməklə məşğul olasan və özün haqqında bu qədər fəxirlə danışasan. Bu da belə mənim xatirələrimdən biridir.
Xəcə xanım, mən bir məsələ əlavə etmək istəyirəm. Yenə də o 2003-cü ilin 16 oktyabr hadisəsi. Biz hamımız onun şahidi olduq, hətta bu mətbuatda da getdi, şəkli də getdi. İndi adını çəkmək istəmirəm bir nəfərin, hal-hazırda Daxili İşlər Nazirinin müavini. Əlində silah, yəni ki, o meydanda olanlara qarşı əlində silah, yəni o tabelini silahı ilə qaldıraraq onların üstünə cümurdu. Yəni, bu da var idi fakt. O da Daxili İşlər Nazirinin əmi. İndi hal-hazırda mavindir orada. Bilirsiniz? Yəni, bunu biz
mülki
də biliriz.
Mülki qeymdə idi həmin anda.
Bu mülki qeymdə idi. İndi sözsüz ki, orada tək çıxmıyırdı. Yəqin onlar var idi. Yəni, bax, istifadə olunur, görürsünüz. Mən bunu demək istəyirəm ki, yəni, desək ki, Daxili İşlər Naziri, bilsiniz, bu istifadə də olunmalıdır. Yəni ki, əgər söhbət gedirsə, ölkə sağlam ölkə deyilsə, dövlət sağlam ölkə deyilsə, orada deməli, bu cür qeyri-qanuni hərəkətlərə yol vermək üçün, yəni özlərini qoruyub, hakimiyyət özünü qoruyub saxlamaq üçün nəyədir söz əl atacaqlar. Bir kəlmədə yenə mən o Misir Ərəb Respublikasından demək istərdim ki, yəni bu bir mesaj kimi də olsun beynəlxalq aləmə ki, vaxtı ilə Hüsnü Mübarəki də onlar dəstəkləyirdi. O Misir Ərəb Respublikasında sabitliyin qarantı idi. Yəni hətta bu vaxtda deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton da öz əvvəlki çıxışlarında buna toxunmuşdu ki, sabitliyin qarantı kimi onu qələmə vermişdi. Hal-hazırda bilirsiniz ki, İsrail dövləti də Hüsnü Mübarəkinin, yəni hakimiyyətdən getməyinin əleyhinədir və yeganə ölkədir ki, onu qəbul etmək istəyir. Görürsünüz,
yəni bunu qərbin, nə cürsə ifadə edib,
bəli,
siz
bəli,
nədən qərbin,
bilirsiniz? Yox, mən verilişlərə baxıram, məlumatlanırıq, deməli. Deməli, mən bunu demək istərdim ki, demək istəyirəm ki, yəni qərbə bir mesaj olsun ki, siz o ölkələrdəki bu cür rejimlər var, siz kimlərəsə istinad eləyib, yəni gəlin, dünya ictimaiyyətini aldatmayaq da, bilirsiniz, bunun axırı olmur. Bunun axırı, bax, bu cür qutarır. İstənilən bu rejimdə olan ölkələrin, bilirsiniz, bu tarixin qanunudur. Allah Taalanın qanunudur. Yəni, bundan qırağa çıxmaq olmayacaq. Bunu bu eləyir. Və Hüsnü Mübarəkin indiki formada, yəni bu cür gəlib, necə deyərlər, özündən razı olmağı, hal-hazırda da indi kreslisindən bərk-bərk yapışmağı, ölkədə vətəndaş müharibəsini yaratmaq istəyirsə, halbuki buna doğru gedir də, bilirsiniz, biz tarixi görmüşük 17-ci il, yəni SSR-nin Sovet Sosialist İnqilabı, bunlar hamısı bundan başlayıb. Yəni bu eyni şeydir. Yəni burada fərq yoxdur. Və bunu
amma yəni qeyd edim ki,
mən demək istəyirəm ki, Xacə xanım, onun belə bir vəziyyətə gəlib çıxması mən birinci növbədə yenə də hardasa səbəbin yəni günahkar olan səbəbin biraz qərbdə beynəlxalq dəstəkdə görürəm nəyə görə ki vaxtında onu yerinə otuzdurmaq
amma lazımdır. Situasiya dəyişir dünən səhərə yaxın Barack Obamanın çıxışı olmuşdu və Barack Obama dəyişiklik başlamalıdır amma, indi başlamalıdır
nəyin hesabına deməndir. Qan töküləndən sonra
yox hələ qan tökülməmişdi ondan amma dərhal ondan sonra
qeyri rəsmi məlumata görə 300 nəfərində həlak olub orada. 1200 1500-ə yaxın yaralanıb.
Amma belə bir fikir də var ki, Obamanın mesajından sonra, yəni Qərb mübarək Qərbin dəstəyini almayacağını anladıqdan sonra, bir mənalı olaraq anladıqdan sonra qan tökülməsinə qərar verib. Belə bir fikir
sadəcə
də var.
Olaraq onu bu vəziyyətə gətirib çıxarmaq lazım deyildi. Vaxtında onu yerinə oturdurmaq lazım. Necə ki, digər ölkələrdə də, o cümlədən də Azərbaycanda da yenə həmin münasibət bəslənir. Yəni, bu düzgün deyil.
Aynen.
Bax belə.
Səyyaf adlı dinləyici yazır, Azərbaycan Respublikasında Misirdə baş verən xalq üsyanı çayxanalarda geniş müzakirə olunur. Gəncə şəhərində çayxanaların birində insanlar Hüsnü Mübarəki müzakirə edən zaman bir neçə polis çayxanaya daxil olub, deyib ki, söhbəti bağlayın, çayxana bağlanır, çıxın çölə. Mən başa düşmürəm, Misir hara, biz hara? Bunu dinləyicimiz yazır. Valeh yazır, bütün ölkələrdə, o cümlədən bizdə, mitinglərdə xüsusi qəddarlıq göstərənlər hakimiyyətin xüsusi cəza dəstələri olur. Bunu hamıya aid etmək olmaz. Mikhailo imzalı dinləyici yazır. 20 yanvarda Şəhidlər Xiyabanında bizdə də belə polislər vardı. Cümə günü məscidlərdə çox olur belə polislər. İlk günlərdə dünya gördü ki, Misir xalqı azadlıq istəyən azadlıq istəyinə polis mane olur. Taktikanı dəyişdilər, güya mübarəki dəstəkləyənlər də var. Amma polis yoxa çıxdı axı. Məqsəd toplumu dağıtmaq və üsyanı yatırtmaqdır. Mikhailo yazır bunu. İmzasız bir dinləyici yazır, Azərbaycan və Misir hakimiyyəti kriminalların əlində olduğundan taxt-tacdan bərk-bərk yapışırlar. Bunun axırı inqilaba gətirib çıxarır, belə yazır dinləyici. Yenə Mikhailo yazır, hörmətli ekspertlər, eşitmişəm ki, 90-cı ildə 19-20 yanvar günü daxili qoşunlarda qulluq edən Azərbaycan hərbçilərini evə buraxıblar. Olub mu belə hallar? Mikhailo yazır, amma bilmirəm, siz də belə məlumat ola bilərmi?
Belə məlumat yoxdur, amma ki, ümumiyyətlə, yəni o fikir düzgün də ola bilər. Nə üçün? Çünki özünü necə deyərlər, fərqli göstərən, nümayiş etdirən hardasa mükafatlanmalıdır da. O mükafat olubdur. Mükafat olub. Ola bilsin evlərə buraxılma məsələsi də olubdur. Mükafatlanma olubdur. O indiyənəcən davam edir o mükafatlanma.
Daha bir dinləyicinin bizdən xahişi var, yazır ki, mümkünsə sabahki mövzunu və qonaqları anons edin. Əziz dinləyicilər, cümə günü bizim efirimizdə Parlament Assambleyasının, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzətçiləri qonaq olmağa vəd veriblər. Jody Bonadı Greg və Pedro Agramunt qonaq gələcəklər, belə ilkin razılaşma var. Ümid edirik bu sabah reallaşacaq. Verilişimizin ikinci saatı ilə bağlı hələ ki dəqiq məlumat yoxdur. Siz isə bizə yazın əziz dinləyicilər. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yazın ki, kimi qonaq görmək istəyirsiniz Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Dizil imzalı dinləyici yazır, hakimiyyət Sovet ordusunun metodlarından istifadə edir. Bir bölgədən olan insan bölgə 100 kilometr aralıda hərbi xidmətdə ola bilər. Bu, ondan ötürüdür ki, hər hansı bir kütləvi aksiya olarsa, əsgərlər tərəddüd etmədən insanlarla əmansız rəftar etsinlər. Belə yazır dinləyici.
Kim diyor adını?
Adı Dizil. Belə yazır.
Ləqəblə
yazır. Sözlərim silahımdır, təxəllüslü bir nəfər yazır. Büdcə artır, qiymət qalxır, konservativ xalqımız monarxiyanı tarixə qaytarır. Belə yazır dinləyici və son olaraq verilişimizin son dəqiqələridir və Mahmud bəy, sizdən yenə istəyirəm Misirə qayıdaq və
bilirsiniz, mən nəyə əlavə eləmişdim Xəzə xanım? Aha. Siz bax, Misirdə də hadisə olur, qeyri yerdə də hadisə olur, həmişə bizdə bu polisin adı, yəni pis mənada çox hallanırdı. Azərbaycan polisinin adı son illər, son 10 ildə gəli götürək. Kütləvi informasiya vasitələrində, xaricdə, daxildə, ekspertlərdən pis hallarda çox hallanırdı. Əsas burdan nə məsələdir, bilirsiniz? Bizim polisi yazıq elədilər, siyasiləşdirdilər. Bizim polis orqanı tam siyasiləşib. Siyasi bir quruma çevrilib. Yəni güc strukturunu, hüquq mühafizə orqanını siyasi quruma çevirmək olmaz. Bizdə polis tam siyasi quruma çevrilir. Tam elə bir siyasi bir qurumdur. Hüquq mühafizə orqanı deyil, əvvəl siyasi qurumdur, dalınla gəlir hüquq mühafizə orqanı. Belə. Bilirsiniz, bilə ki, polis elə bir formada komplekləşir ki bizdə. Elə bir formada komplekləşdirirlər ki onu. O artıq bilirsiniz, hamının əlinə kozur verir, kifayət qədər faktlar verir ki, bəli, çıxın, danışın. Məsəl üçün, polisin rəhbərliyində təmsil olunanların bütün qohumları, əqrəbələri polis sistemindədir. Yəni, onlar da artıq nəyə sarxıyındırlar, qeyri-qanunlu hərəkət edirlər, mülki formada gəzirlər, mülki formada müdaxilə edirlər, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını qorumaq əvəzinə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozurlar. Bu iki amil, bu iki amil həddindən çox təsir edir. İndi digər amillər də var. Bu bir verilişin mövzusu deyil. Hələ ki, vermədim, kifayət qədər məlumatlı adamdır. Kifayət qədər də danışığı ləzzətli qulaq aşırıq biz onun danışana. Bu iki amil həddindən artıq çox təsir edir. Yəni, polisin, hüquq mühafizə orqanı kimi polisin həddindən artıq sözün tam mənasında siyasiləşməyi və polisin komplekləşdirmə vaxtı, demək, polisin rəhbərliyində və digər hökumət rəhbərliyində təmsil olunanların qohum əqrəbələrinin kütləvi surətdə oraya götürülməkləri. Pisdir, çox pisdir. Ondan sonra əlbəttə ki, bu mülki geyimdə də giyinəcək, mülki geyimdə müdaxilə edəcək, vətəndaşın hüquq və azadlığını qorumaq əvəzinə onun və hüquq və azadlığını pozacaq da və s. və ilaxirə.
Aha. Daha bir dinləyicimizin mənim dediklərimə iradı var. Deyir ki, xronologiyanı diqqətdə saxlayın. Hüsnü Mübarəkin atlı dəvəli tərəfdarları dünəndən etirazçılara qarşı getməyə başlayıb, amma Barak Hüseynoviç bugün səhər çıxış edib, Əl Cəzirə vasitəsilə izləyirəm, yazır Cəlal Bayat imzalı dinləyici, amma Cəlal bəy səhv edirsiniz. Dünən biz artıq Barak Obamanın müraciətini müzakirəyə çıxartmışdıq. Çünki ondan əvvəlki gecə olmuşdu, məsələn, xronologiyada diqqətliyik. Azərbaycan hökuməti xoşuna gəlməyənləri idmançı deyilən kəslərin əli ilə də zərərsizləşməyə çalışır. Elvin Əskərovun polis məntəqəsində öldürülməsi onlara bir idman örnək olsun, çünki o da idmançı idi. Belə yazır başqa bir dinləyici. Yenə Mixaylo yazır, məncə şəxsinas olduğu üçün Misir hadisələri ilə əlaqəli qonaq politolog Vəfa Quluzadənin fikirləri maraqlıdır. Olar. Baş üstə, yəni əziz dinləyicilər, biz məmnuniyyətlə Vəfa bəyəndə fikirlərini çatdıracaq. Ələkbər bəy, son olaraq sizin də fikirlərinizi alaq və sizcə ordu nə edəcək?
Mənə elə gəlir ki, əgər sonda ordu tətbiq olunsa, ordu keçəcək xalqın tərəfinə.
Siz belə proqnoz edirsiniz.
Mən o proqnoz edirəm. Nə üçün? Çünki müəyyən əvvəl hansısa öz işini görməyə başlayacaq, amma sonda o onunla qutaracaq.
Mahmud bəy, razılaşırsınız proqnozla?
Razılaşıram. Orada polis də demək olar ki, əhali ilə demək olar ki, pis mənada kontakta girməyəcək. Yəni, əhaliyə elə bir ziyan keçdi eləməyəcək Misirin polisi.
Aha.
İndi ola bilsin, yenə deyirəm ki, orada xüsusi xidmət orqanları mülki geyimdə müəyyən məqsədlər üçün istifadə olunur. Amma öz xidməti formasından polislər indi siz də izləyəcəksiniz. Qabaqcıl bir kütləvi informasiya vasitəsi kimi. Öz xidməti formasında işini icra edən polislər inanmıram ki, xalqa qarşı, nümayişçilərə qarşı nəsə bir yol verilməz bir hərəkət edəsin.
Xəcə xanım, belə rejimlər deməli polis də istəyir, xüsusi xidmət orqanı istəyir, orada olsa, onların həmişə qoçu dəstələri olur. O qoçu dəstələrindən çox istifadə olunur. Deməli ki, onlar da ki, indi sözsüz ki, bu avtoritar rejimlərin, yəni bu iş prinsipidir ki, özünü müdafiə etmək üçün, yəni bu qeyri-qanun əməllərə əl atmalıdırlar. Əks halda onlar orada qala bilməzlər, bilirsiniz. Yəni, o qoçu dəstələrindən də söhbət gedir. Yəni, istənilən belə bir ölkələrdə, bu cür ölkələrdə onların müəyyən dövlət hesabına hətta saxlanılan qoçu dəstələri var ki, hansı ki onları həm polisə götürürlər, bayaq Mahmud bəy də onu dedi ki, qovum ərəbələrin yığıblar ora, əlbəttə ki, o öz qovum əqrəbəsi olan məmurun mənafeyinin güdməklə məşğul olacaq. Nəinki vəzifə borcunu yerinə yetirsin və yaxud da ki, xalqa xidmət etsin, dövlətə xidmət etsin. Bu da ki, avtoritar rejimlərin yəni o bəlasıdır da, yəni ki, bu əməllərə gedirlər.
Aha. Və daha bir dinləyici yenə imza qoymayıb, diqqətimizi cəlb edir ki, bəzən nazirlərin qohumları işləyirlər polis orqanlarında vəzifələrdə.
Mahmud bəyin dediyi məsələn.
Və bu onları, yəni görünür, dinləyici həm də onu nəzərdə tutur ki, bu onları hadisənin iştirakçısı, maraqlı iştirakçısı edir. Bu da və mən təşəkkür edirəm hər iki qonağımıza. Ələkbər bəy, Mahmud bəy təşəkkür edirik müzakirədə iştirak etdiyiniz üçün. Dinləyicilərimiz üçünsə bir elanımız var. Azadlıq Radiosunun Avropa adlanan 13 dərəcəli hotbird Pekindəki yayım sürəti dəyişib. Yeni yayım sürəti Symbol Rate 27.500-dür. Qalan göstəricilər əvvəlki kimi də 13 dərəcə şərq, polarizasiya vertikal, tezlik 12.226 GHz, FEC 3 kəsir 4-dür. Və yeni bir daha xatırladıram. Yeni yayım sürəti Symbol Rate 27.5-dir. Bunu yəni Hotbird-lə bizi dinləyən tanışlarınıza lütfən xəbər verin. Bizim isə bugünkü veriliş üçün ayrılan vaxtımız bitir. Əziz dinləyicilər, cümə günü yenidən canlı yayımda eşidilənədək bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.